Јасмин, девојка која сака да остане анонимна, се преселила во Мелбурн пред две години за да се омажи за маж кој го запознала во Индија и кој поминал неколку месеци во обид да ја воодушеви. Но откако пристигнала, вели дека се чувствувала како заложник во својот дом. Сопругот ја префрлил во куќа за заедничко живење и забранил телевизија и телефон во незината соба. Доигал само кога сакал да има секс со неа и потоа исчезнувал.
He moved me into a share house by myself. There was no TV, no furniture, nothing in my room. He would just come and force sex on me and then disappear. He took my phone and stopped me from having any contact with my friends or family. I wasn't allowed to speak to anyone.
Таа вели дека дури сега сватила дека злоупотребата не била само физичка, туку и присилна контрола. Истражувањата покажуваат дека ваквото однесување е најчестиот елемент во домашните убиства. Неодамнешна истрага во Нов Јужен Велс откри дека 77 од 78 сторители на семено насилство кои ги убиле своите партнери користеле присилна контрола во врската. Доктор Манджула О'Конор од Австралискиот центар за човекови права и здравје вели дека криминализирањето на ваквото однесување ќе спаси животи, затоа што сторителите ќе знаат дека извршуваат кривично дело.
The biggest benefit of criminalizing coercive control is that the perpetrators will know the behaviors are unacceptable, they are criminal. We also need the laws so that the police will have clear indication of when the law is being broken and what the crime is, what sort of punishment the perpetrators need.
Но Никол Ли, чиј поранешен сопруг беше затворен на 2,5 години откако се изјасни како виновен во обвинението за злоупотреба против неа, стравува дека ваквите закони можат да се користат против преживеаните за жртви, затоа што нечесто сторителите ги представуваат жртвите како налудничави и хистерични жени кои имаат проблеми со своето ментално здравје.
You know, I lived through 10 years of violence that was perpetrated by my former husband, who was also my carer as a disabled woman. Yeah, so there's many of us who have had the system used against us and weaponized against us, where police have been called, and I am one of those people where the police were called to, you know, take me away under, you know, mental health laws. That's one of my fears with this law, is that, you know, we're painted as nags, we're painted as, you know, these crazy hysterical women.
Немат Карбутли од Организацијата на муслимански жени во Австралија, кои се даватели на услуги за поддршка при вакви ситуации, вели дека криминализирањето на ваквото однесување е само еден дел од сложувалката за заштита на жените и децата, а остатокот опфаќа и соодветно финансирање, обука на полицијата, судски упатства, промена во образованието и слично.
We need a huge amount of cultural reform that supports this work. We need adequate funding for frontline services. We need training for police. We need judicial guidelines. We need to look at specializing courts. But beyond that, we need to look at men's behavior change programs, community education.
Ситуацијата низ целата земја. Независна работна група во Квинсленд ги разгледува законите за присилна контрола и треба да прати извештај до октомври. Парламентарната истрага на Нов Јужен Велс го разгледува создавањето на нов вид на прекршок и се очекува овој извештај да биде објавен до јуни, додека владата на Северната територија разгледува криминализирање на домашното насилство. Во меѓувреме Викторија ги истражува опциите за зајакнување на своите дејствија, а законот се наоѓа пред парламентот во Јужна Австралија. Тасманија е единствената држава што има донесено закони против елементи на присилна контрола во 2004 година, но такви гонења биле малку до сега. Едно нешто за што се согласуваат застапниците од секоја страна на дебатата е дека конкретните консултации и обуки се од суштинско значење за секое спроведување на законите за присилна контрола.
Вие сте со SPS на Македонски.